ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні понеділок, 30 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Денька Тимошенко закликала в Празі до санкцій проти українських чільників.
In terms of the boycott, I think this is maybe the last diplomatic warning to the regime of Yanukovych to stop political repressions.
Чи варто Європі бойкотувати Україну через політику? Почуємо і від вас. Фани Євро 2012 і український секс-бізнес.
Три
з дівчат, з якими я спілкуюся, стою там на зупинці. Три з них інфіковані. Одна говорить, що ні, але я їй не вірю.
Про це і більше після випуску новин. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр довкілля Німеччини Норберт Редген підтвердив сьогодні свою заяву, яку він оприлюднив раніше у інтерв'ю, про те, що він закликає урядовців не брати участі в українській частині футбольного чемпіонату Євро-2012. На нинішній момент я не вважаю за можливе, щоб міністри чи прем'єр-міністри брали участь у заходах чемпіонату, бо я побоююся, що існує загроза, що цей режим, диктаторський режим, може отримати виправдання, і в цьому німецька політика і політики не мають взяти ніякої участі. Заявив німецький міністр журналістам сьогодні. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, як повідомила його речниця, не має наміру відвідувати Україну під час чемпіонату Європи з футболу, якщо Україна не вживатиме кроків для вирішення дуже серйозної ситуації навколо справи Юлії Тимошенко. Такої позиції дотримуються також інші урядовці Єврокомісії. Зокрема, сьогодні ж про це повідомив речник Єврокомісара з питань освіти, культури, молоді і спорту Андрули Васильєву. Водночас, за словами речника, Єврокомісар може відвідати Польщу під час Євро-2012, щоб те, що відбувається нині в Україні, не заплямувало Польщу. У Міністерстві закордонних справ України просять не сприймати відмову європейських політиків від приїзду до України як демарш. Тим часом лунають і інші заклики напередодні Євро-2012 до України. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала сьогодні владу України покласти край злочинності в лавах правоохоронців і застерігає, що інакше вболівальники на Євро-2012 ризикують зазнавати зловживань української міліції. Як мовиться в прес-релізі організації, правозахисники хочуть, щоб влада України напередодні чемпіонату чітко дала знати, що не потерпить зловживань правами людини з боку правоохоронців і публічно зобов'язалася створити незалежний орган для розслідування скарг проти дій міліції. Банк «Базис», власником якого донедавна був колишній голова Харківської облдержадміністрації, лідер Харківської облорганізації партії «Батьківщина» Арсен Аваков, припинив сьогодні видачу грошей клієнтам. Банк не видає готівку також через банкомати і через касу, і, як повідомили Радіо Свобода, в банку отримати зарплати, пенсії, стипендії чи інші заощадження можна буде в травні, і то лише по 1000 гривень на місяць. До подій у світі. Європейський Союз оголосив сьогодні, що надає ще 20 мільярдів євро допомоги жертвам повеней у Пакистані попередніх років, а також вимушеним переселенцям. Таким чином, загальна сума цьогорічної допомоги від Євросоюзу складе 55 мільйонів євро. Як заявила комісар ЄС із гуманітарної допомоги Кристаліна Георгієва, світ не має забувати, що мільйони людей в Пакистані досі борються, щоб подолати наслідки повеней.
Світ не має забувати, і більше про це на сайті Радіо Свобода. Це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Лише санкції проти конкретних представників влади президента Віктора Януковича можуть вплинути на їхнє ставлення до політичних в'язнів в Україні, чиє життя нині є в небезпеці. Про це сьогодні на прес-конференції у Празі заявила Євгенія Тимошенко, донька ув'язненої колишнього прем'єр-міністра України. Слухала Євгенію Тимошенко Марія Щур. Від неї дізнаємося подробиці.
Бойкот, який нині планують організувати європейські лідери під час європейського чемпіонату з футболу в Україні, є останнім попередженням українській владі, заявила на прес-конференції у Домі Європи у Празі донька Юлії Тимошенко Євгенія.
Щодо бойкоту, я думаю, що це останнє дипломатичне попередження режиму Януковича, щоб він припинив політичні репресії, щоб зупинив політичну кризу в Україні, звільнив політичних в'язнів, припинив їхні тортури у в'язниці і дозволив їм брати участь у парламентських виборах.
На її переконання, європейські лідери повинні скористатися нагодою європейського чемпіонату, щоб змусити українську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань.
Євро-2012 – це реальний шанс для Януковича і його уряду, щоб почати рухатися в напрямку виконання вимог Парламентської асамблеї Ради Європи, всього демократичного світу, щоб почати дотримуватися прав людини та європейських стандартів. Це те, про що насправді йдеться в угоді про асоціацію.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи закликає вона сама бойкотувати Євро, Євгенія Тимошенко наголосила, що вона не закликає і ніколи не закликала до цього бойкоту, але усвідомлює, що він може стати наслідком дій уряду Януковича. За її словами, їй як українці дуже прикро, що до цього може дійти, бо європейські лідери можуть не схотіти стояти поруч з людиною, яка не поважає права людини, і що це могло би бути поганим сигналом для українців та європейців загалом. Євгенія Тимошенко висловила сподівання, що українська влада може звільнити політичних в'язнів ще до початку Євро-2012 і до бойкоту в цьому випадку може і не дійти. Напередодні міністр охорони довкілля Німеччини Роберт Редген закликав урядовців Євросоюзу бойкотувати Євро-2012 в Україні на знак протесту проти ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка також стурбована питанням лікування Тимошенко, може попросити міністрів свого уряду утриматися у червні від приїзду на матчі Євро-2012 в Україну. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Україні уб'ють батьківщині, заявляють, що синці на тілі Юлії Тимошенко стали причиною того, що низка європейських лідерів відмовилася від візиту в Україну. Водночас у партії регіонів кажуть, що на саміт лідерів Центральної Європи до Ялти, який відбудеться у травні, не приїдуть лише європейські невдахи, яким нічого сказати. Кінець цитати. Експерти відзначають, що українська влада втрачає останні крихти кредиту довіри з боку світової спільноти. Ці подробиці кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Євросоюзі зрозуміло, що українська влада не притримуватиметься жодних домовленостей та власних обіцянок. Останнім доказом цього стало оприлюднення слідів побиття Юлії Тимошенко у Качанівській колонії після того, як представники пенітенціарної служби та прокуратури запевняли, що такого не було. Про це в коментарі для Радіо Свобода зазначив перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Влада вже настільки забрехалась, що розуміючи, що почалася і європейська, і світова ізоляція, зараз шукають будь-який привід, щоб прорвати цю ізоляцію. На жаль, зрив Ялтинського саміту – це найяскравіше підтвердження того, як до нас ставляться. Чим більше буде брехати влади, тим більше до неї буде недовір'я.
Переслідування влади політичних опонентів поставило під загрозу і повноцінне проведення Євро-2012, нагадав Сергій Соболєв. Водночас у партії регіонів вважають, що лише заангажовані та не дуже розумні політики можуть закликати до бойкотування футбольних змагань. Про це повідомив заступник голови фракції цієї політичної сили Вадим Колесніченко. Крім того, за його словами, від участі у саміті глав держав Центральної Європи відмовилися лише невдахи.
Саміт в Ялті – це не обов'язкова річ. Це майданчик, де можна підслуховуватися щодо майбутнього розвитку. Якщо представники інших країн не приїжджають, то їм, мабуть, нема про що сказати. Зараз є серйозні фінансові проблеми в Європі, тому дійсно це, мабуть, як самокритику власної фінансової ситуації у власних ринах можна розглядати. Тому не прийняття участі когось з іноземних держав в Ялтинському майданчику не має зовсім ніякого підґрунтя. Це не державний майданчик. майданчик, це громадський.
На думку Вадима Колесніченка, події навколо Юлії Тимошенко не мають ніякого стосунку до взаємин України з Європою. Водночас, за словами політолога Віктора Небоженка, Україна втрачає можливість служити майданчиком, на якому обговорюються важливі питання європейського рівня. Українській владі не довіряють, вважає експерт.
Це ялтинським самітом.
З ялтинським самітом справді є об'єктивна проблема, не пов'язана з потворністю нашої влади. Навряд чи ті, хто збирався приїжджати, були готові до ефективних рішень та проривів у дипломатії. Тому не кожний політик з Західної Європи має бажання витрачати на це час. А ситуація в Україні – це один з приводів, але вагомий, адже порушуються демократичні цінності. Від економіки до опозиції та засобів масової інформації.
Водночас, на думку Віктора Небоженка, шанси на вдале проведення Євро-2012 залишаються високими, оскільки у цьому зацікавлена УЄФА, впливова, потужна з фінансової точки зору міжнародна структура. Однак і на адресу УЄФА останнім часом лунають заклики європейських політиків взяти до уваги політичні обставини в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів, думки політиків з різних партій, а зараз ми почуємо думку перехожих Києва. Чи на ваш погляд, варто Європі бойкотувати Україну, чемпіонат Євро-2012 і ялтинську зустріч у травні через політику? Ось що ми почули у відповідь.
Вони праві, тому що в нашій державі немає політики, це раз, порядку, а їхати сюди і викидати шалені гроші без толку, я цього не розумію.
Правильно, підтримую, тому що це влада не для людей. Уже ніяк ви не провчите цю владу, тут тільки треба брати вила, граблі, кого є там серп.
Гадаю, що неправильно бойкотувати, тому що ми самі вирішуємо, що в нашій країні правильно, а що неправильно.
Я думаю, що це неправильно. Чому не їхати? Якщо людина вважає, що це їй потрібно, то чому ні?
А смисл з одної людини відміняти євро? Стільки було вкладено в це? 4 мільярда гривень. І раді одної людини Тимошенко. Вона крала, вона сидить.
Ні, це євро, чесно говоря, взагалі. Я від нього не в історії.
Я можу сказати, що я не за цю власть Януковича. Це банда, сіла.
Яке зло краще, я не знаю. Чи євро бойкотувати? Я не знаю, чи це владу бойкотувати. Це вже країну бойкотувати.
Це називається не бойкот, це треба, щоб була революція. Тоді, може, щось поміняється. Звісно, варто. Було б кому.
Мабуть, що хоч бойкотом, хоч хтось щось почує. Ми хто тут? Ми безсильні, насправді.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безсмертні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Улебу! Альтернанс!
Свобода сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoshenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українська міліція зробить все, щоб подолати негатив від проституції у містах, що приймають Євро-2012. Про це запевняють у міліцейському відомстві. Водночас в іноземній пресі з'явилася інформація, що нібито кожна п'ята українська повія ВІЛ-інфікована. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше прямо закликала вболівальників, які їдуть на чемпіонат в Україну, уникати повій, щоб не заразитися. Марічка Набока та Микола Закалюжний досліджували цю тему.
6 років тому киянка Ольга дізналася, що інфікована, однак дівчина працювати в секс-бізнесі продовжує, хоча менше, каже, здоров'я не дозволяє. Не так давно вона почала отримувати антиретровірусну терапію. Раніше ліків їй не давали, казали, виглядаєш занадто добре, розповідає Ольга.
З тих дівчат, з якими я спілкуюся, стою там на зупинці, три з них інфіковані. Одна говорить, що ні, але я їй не вірю. А інші, з ким я працюю, я їх бачила в п'ятій інфекційній. З одною з них у нас один інфекціоніст. Це жах. Ну, бачите, що люди хворі. Ну, легалізуйте, ну, дайте їм якусь пенсію, щоб ми не йшли на цю трасу, не заражали людей. Мало чого, презерватив рветься чи ще щось.
Ну, мало лі, що презерватив рветься, лі, що, що так.
Водночас інша представниця секс-бізнесу, що працює в одному з житлових будинків у центрі Києва, переконує, що клієнти не мусять турбуватися через здоров'я дівчат.
Дівчатки, звісно, всі чисті. Бізнес других не держим.
Усі дівчата чисті. Це ж бізнес, ми інших не тримаємо. Довідок про це не маємо. Це не державний заклад. Але дівчата займаються цим давно. Працедавці зацікавлені у їхньому здоров'ї. Тому я вас переконую, усе нормально. За свою свою безпеку не турбуйтесь, будь ласка.
Свою безпеку не волнуйтесь, пожалуйста.
Статтю під назвою ВІЛ-інфіковані проститутки приховують свій статус і наражають на небезпеку англійських футбольних фанів опублікувала нещодавно англійська газета The Sun. Автор матеріалу Нік Паркер наводить невідомо звідки взяту статистику. Кожна п'ята повія в Україні має ВІЛ. Темпи поширення вірусу в Україні найвищі у Європі, але громадські організації, які займаються ВІЛ-СНІД, вважають, що такі цифри є перебільшеними. Всього в Україні зареєстровано 115 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб, але за неофіційними даними недуга зачепила майже 1.5% населення. Серед жінок, які надають сексуальні послуги за гроші, цей показник, звичайно, вищий, каже Радіо Свобода представник Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні Павло Скала.
Це середній показник. Десь він набагато більше, десь він набагато менше. Там такі міста, як там Одеса, там Миколаїв, Донецьк, там, де рівень поширення ВІЛ-інфекції високий, то це однозначно більше, ніж 10%.
Правоохоронні органи роблять усе, щоб подбати про безпеку туристів, які приїдуть в Україну на футбольний чемпіонат, заявляє речник Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук. А серед методів – профілактичні бесіди з повіями.
В тих місцях, де будуть відпочивати футболісти, вболівальники, фан-клуби, звичайно, будуть працювати представники міліції. Якщо їм впаде в очі дівчина, яка вже затримувалася за надання таких послуг, будуть з нею проводитися певні профілактичні бесіди і не допускатися до тих установ.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я, що у лютому закликала вболівальників, які поїдуть влітку на Євро-2012 в Україну, уникати незахищеного сексу і не контактувати з повіями, щоб не заразитися. За даними громадських організацій, в Україні до комерційного сексу залучено від 52 до 83 тисяч жінок. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Муфтіят Криму попереджає, що література ісламської партії Хізбут Тахрір загрожує країні.
Є небезпека в тому, що ці документи можуть стати підставою для репресії. Але в рамках репресій цю проблему вирішити не можна.
Вода з присмаком нафти. Про це йтиметься в нашій щопонеділковій рубриці «Енергетична свобода».
Звісно, воно ж нафтою воняє і масна плівка. То нема ж гарантії, що і в новому не буде такої води.
Джаз не знає кордонів. Сьогодні в світі вперше відзначають Міжнародний день джазу. Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Правоохоронці Дніпропетровська перевіряють та обшукують чоловіків, які схожі на фотороботи підозрюваних у скоєнні 4 вибухів. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської міської ради сьогодні. Загалом на вулицях Дніпропетровська працює майже 2000 патрульних. Серед них наряди кінологів з собаками, що навчені розпізнавати вибухівку. Тим часом кримінальні справи щодо вибухів у Дніпропетровську в п'ятницю та про торішній вибух у цьому місці об'єднали в одне про. Провадження. Юлія Рацибарська. Подробиці із Дніпропетровська.
Дніпропетровськ оговтується від вибухів. На вулицях поменшало міліції. Відновили рух громадського транспорту. Містом повзуть чутки про те, що невідомі терористи нібито висунули свої вимоги. Міліція це категорично спростовує. Правоохоронці заявили, відпрацьовують кілька версій. Одну із них оприлюднив керівник Служби безпеки України Ігор Калінін. За його словами, серія цих вибухів може бути пов'язана із вибухом, що стався у Дніпропетровську восени. Тоді загинув бізнесмен. Більше сказати, поки не дозволяє таємниця. Це слідство, зазначив речник обласного управління міліції Олексій Щербатов.
Ці версії не озвучені, вони є, але генпрокурор сказав, що поки версію озвучуватися не буде.
Правоохоронці організували гарячі телефонні лінії. Винагорода за суттєву інформацію – 2 мільйони гривень. Між тим, радник голови об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко припускає, влада готується покласти відповідальність за те, що сталося, на опозицію.
У листопаді минулого року, коли вперше в Дніпропетровську вибухнула урна чомусь, в першу чергу опитували представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і інших патріотичних організацій. Тобто, що би не сталося, ушук крайніх починається з патріотів України.
Місцевий політолог Владислав Романов в інтерв'ю Радіо «Свобода» припустив, що вибухи вигідні певним політико-фінансовим групам.
Це була демонстрація нездатності влади виконувати свої функціональні обов'язки. Кому це може бути вигідно? Можливо, якомусь з угруповань політико-фінансових, яких зараз чимало навколо трону Януковича конкурує. Чому вибрано саме Дніпропетровськ? Тому що тут ситуація на межі. Дніпропетровські еліти втрачають місто, а потужно заходять Криворізькі, Луганські, Донецькі.
Політолог Віктор Пащенко закликає бути обережнішим зі словом терор.
Цей терор, він насправді псевдотерор. В нього немає жодного коріння соціального. І через це от і створюється враження, що він швидше коріння має в сфері політичного. До Євро-2012 винних або знайдуть, або призначать. Це найбільш версія така безпечна і для влади, і для опозиції, і для всіх звалити вину на криміналітет або це якась психічно невиважна людина.
Політолог також не виключає, що тема вибухів у Дніпропетровську стане предметом дискусії між владою та опозицією під час виборчої кампанії. Юлія Рацеберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про події у Дніпропетровську минулого тижня, про реакції на ці події, про версії, про все ви можете читати, дивитися фоторепортажі, дивитися відеорепортажі нашої редакції на сайті Радіо Свобода і на нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Духовне управління мусульман Муфтіят Криму стверджує, що в літературі, яку поширюють на півострові активісти незареєстрованої в Україні ісламістської партії Хізб-ут-Тахрір, є заклики до збройного протистояння з чинною, в тому числі українською владою, а також до її насильницького повалення. Представники ДУ-МК вважають, що Україні як мінімум варто готуватися до спроб хізбів усунути невірного правителя шляхом битв проти нього. Кінець цитати. Послухаймо подробиці із Криму від нашого кореспондента Володимира Притули.
Аналітичний відділ муфтіяту щонайменше в одній брошурі Хізб-ут-Тахрір знайшов тексти із закликами до збройного протистояння та насильницького повалення чинної влади. Прес-служба духовного управління цитує деякі з них. Правління неісламськими законами зобов'язує мусульман боротися проти правителів. У разі, якщо правління здійснюється неісламськими законами, бій є обов'язковим. У випадку, коли не існує можливості боротися проти правителя, виникає необхідність підготовки сил та прохання допомоги у тих, хто володіє силою. Як тільки з'явиться можливість, стає обов'язком скинути правителя і битися проти нього. Кінець цитати. Заступник муфтія Криму Аджі Айдер Ісмаїлов каже, що в цих публікаціях наводяться вибіркові розділи з Корану, які вирвані з текстового та історичного контексту і трактуються з політичною метою в руслі ідеології Хізб-ут-Тахрір.
Іслам в даному случае преподносится неправильно.
Іслам у цьому випадку подається невірно, негативно. Так що іслам начебто закликає до якоїсь боротьби, до війни, до усунення когось, до руйнування чогось. Це створює негативний імідж ісламу і мусульман загалом.
Ісламу і мусульман в цілому.
Вважає Аджі Айдер Ісмаїлов. Один з координаторів мережі Хізб-ут-Тахрір у Криму Фазил Амзаєв теж каже, що процитовані фрази були вирвані з контексту, але винить у цьому аналітиків муфтіяту. Він також звинувачує муфтіят у небажанні вести діалог всередині мусульманської громади Криму.
Несмотря на те, що ДУМК є релігійною організацією,
попри те, що духовне управління є релігійною організацією, в останніх його заявах йде апелювання до кримінального кодексу і прихований заклик до держави. ДУМК, схоже, вже провокує державу.
Провоцирують государство.
Зазначив Фазил Амзаєв. Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос радить критикувати Хізб-ут-Тахрір і жорстко дискутувати з його прихильниками, але застерігає від прямолінійної реакції на публікації, які справді можна розцінити як заклик до збройного повалення чинної влади.
Наявність текстів про можливість ведення збройної боротьби, звісно, не є кращим способом досягти довіри між владою і Хізб-ут-Тахрір. Є небезпека в тому, що ці документи можуть стати підставою для репресії. Але в рамках жорсткої дискусії цю проблему можна вирішити. В рамках репресії цю проблему вирішити не можна.
Вважає Ігор Семиволос. Експерт каже, що результатом правового переслідування суспільства не лише консолідація цієї групи, що досі себе проявляла лише радикальними заявами. Він вважає, що поки достатньо більшої уваги суспільства і влади до цього явища у мусульманській громаді України. У прес-групі кримського главку СБУ сказали, що контролюють ситуацію, але від інших коментарів відмовилися. Водночас Аджі Айдер Ісмаїлов повідомив, що духовне управління мусульман і далі аналізуватиме і публікуватиме критичні оцінки літератури Хізбут-Тахрір. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви слухайте «Свободу сьогодні» і завжди по понеділках наша щопонеділкова рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» говоритимемо про проблеми у регіонах, де видобувають газ і нафту. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Село Великі Будищі, що на Полтавщині, розташоване між двома газоконденсатними заводами – Тимофіївським та Куличихинським. Відтак, у селі існують серйозні проблеми з водою. Його мешканка Надія Іляшенко розповідає, що багато колодязів у Великих Будищах забруднені газоконденсатом.
Звісно, воно ж нафтою воняє і масна плівка. Це не можна. Щоб побудувати новий колодязь в цьому дворі, то нема ж гарантії, що і в новому не буде такої води.
Сьогодні у державному балансі України враховано понад 300 родовищ запасів нафти, газу та газового конденсату. Майже 200 із них зосереджені у східному регіоні, 40 – у південному і майже 100 – у західному. Щорічно тут видобувається близько 4 мільйонів тонн нафти і конденсату, а також 18 мільярдів кубів газу. Утім, видобуток вуглеводнів часто супроводжується екологічними проблемами.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Щоб зменшити екологічне навантаження видобувної галузі, потрібно зменшити об'єми видобування, каже Радіо Свобода заступник начальника управління екології Полтавщини Олександр Ткаченко. Проте наразі в Україні планується збільшувати видобуток вуглеводнів.
Збільшення видобутку – це збільшення викидів в атмосферу, утворення відходів. Симбіоз повинен бути, баланс між виробництвом, відношенням до навколишнього середовища, поглиблене очищення, застосування при бурінні, при експлуатації менш агресивних речовин, агресивних до навколишнього середовища.
Для всіх підприємств, які видобувають газ та нафту, встановлена санітарна зона. І якщо вона витримується, то, каже Радіо Свобода, представник Державної екологічної служби Станіслав Протас, для занепокоєння немає підстав. Якщо ж мешканці помічають якусь небезпеку, то їм потрібно звертатися до екологічної служби.
Саме основне – це наявність об'єктивних даних, що дійсно є якийсь вплив. Це треба приїжджати з лабораторії, відбирати проби води, ґрунту, повітря в місці перебування населення.
Щоб мінімізувати ризики, пов'язані із підприємствами, які видобувають газ і нафту, вважає колишній міністр екології Сергій Курикін, насамперед потрібно дотримуватись елементарних прав техніки безпеки.
Норма безпеки і людський фактор залишаються вирішальними, незалежно від того, йдеться про застаріле устаткування чи йдеться про найсучасніше.
Наразі Україна планує розвивати видобуток сланцевого газу. Між тим, на думку декого з експертів, це тягне за собою негативні наслідки для екології. Наступного понеділка в «Енергетичній свободі» слухайте та читайте про якість бензину, який пропонується на українських заправках.
Це була Тетяна Ярмощук. Чи будуть відновлені кордони між країнами, що в далекому 1985 році підписали Шенгенську угоду? Хоча вільне пересування людей та капіталів вважається найбільшим та найконкретнішим досягненням європейської інтеграції, з деяких західних країн все частіше лунають заяви про бажання вийти зі складу Шенгену. Головна причина – це неспроможність окремих держав-партнерів партнерів, ефективно припиняти і контролювати все більш масове прибуття до співдружності нелегальних мігрантів. Про все це ви почуєте у нашій наступній передачі «У європейській свободі».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Джаз не знає кордонів. Сьогодні в світі вперше відзначають Міжнародний день джазу. Наприкінці 2011 року його проголосила Генеральна конференція ЮНЕСКО, щоб визнати особливу роль джазу як універсальної мови свободи і творчості. Сьогодні джазові концерти проходять по всьому світу. На сайті Радіо Свобода ви також можете почути джазову музику. А це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Знайдіть час для хорошої музики джаз.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі кандидат на президента Франції Ніколя Саркозі за відновлення національних кордонів у середині Європейського Союзу.
Sans frontières, il n'y a pas de nation. Sans frontières, il n'y a pas d'État.
Без кордонів немає нації, без кордонів немає держави, немає Французької республіки і немає цивілізації.
Хто захистить скридженого українця в Чеській республіці?
Він мені сказав: «Мамо, мене побили роми». Він не сказав, що мене побив українець, він не сказав, мене побив в'єтнамець або чех.
Про себе почуєте за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Дочка Юлії Тимошенко Євгенія, виступаючи сьогодні на прес-конференції в столиці Чехії Празі, заявила, що лише санкції проти конкретних представників влади президента Віктора Януковича зможуть вплинути на їхнє ставлення до політичних в'язнів в Україні. За словами Євгенії Тимошенко, бойкот, який планують організувати європейські лідери під час чемпіонату Євро-2012 в Україні, є останнім дипломатичним попередженням режиму Януковича, щоб він припинив політичні репресії. На переконання Євгенії Тимошенко, європейські лідери повинні використати нагоду чемпіонату, щоб змусити українську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань.
Євро-2012 – це реальний шанс для Януковича і його уряду, щоб почати рухатися в напрямку виконання вимог Парламентської асамблеї Ради Європи, всього демократичного світу, щоб почати дотримуватися прав людини та європейських стандартів. Це те, про що насправді йдеться в угоді про асоціацію.
Заявила Євгенія Тимошенко. Голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу не має наміру їхати на Євро-2012 до України, якщо ситуація навколо Юлії Тимошенко не зміниться, заявила сьогодні в Брюсселі речниця голови Єврокомісії Пія Аренкільде-Гансен. Очевидно, що за нинішнього становища голова Єврокомісії наразі не має наміру їхати до України чи брати участь у заходах в Україні, заявила речниця. Вона додала, що в Єврокомісії все ж таки сподіваються, що ця ситуація зміниться. Такої позиції дотримуються й інші урядовці Єврокомісії, зокрема Єврокомісар із питань освіти, культури, молоді і спорту Андрула Васильєв. Як сказав її речник Радіо Свобода, якщо нинішнє становище з правами людини в Україні зберігатиметься, особливо стосовно лікування Тимошенко та інших опозиціонерів, то єврокомісар вважає, що було б цілком неправильно їхати до України.
to go to Ukraine.
Заявив Деніс Абот, речник Єврокомісара з питань освіти, культури, молоді і спорту. Водночас, за його словами, комісар може все-таки відвідати Польщу під час чемпіонату, щоб ця країна не потерпіла через те, що відбувається в Україні, і щоб це не заплямувало Польщу. До подій у світі. В Індії сталася велика катастрофа. У штаті Асам на північному заході країни за поганої погоди, сильного вітру і дощу перекинувся паром. Наразі повідомляють про не менш як 100 людей загиблих і ще десятки зникли безвісти. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, з випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухайте «Європейську свободу». Чи будуть відновлені кордони між країнами, що в далекому 85-му році підписали Шенгенську угоду? Хоча вільне пересування людей та капіталів вважається найбільшим та найконкретнішим досягненням європейської інтеграції, з деяких західних країн це частіше лунають заяви про бажання вийти зі складу Шенгену. Головна причина – неспроможність окремих держав-партнерів ефективно припиняти і контролювати все більш масове прибуття до співдружності нелегальних мігрантів. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Офіційний Париж вже давно називає південні та східні кордони Євросоюзу решетом. Особливій критиці піддають Грецію, через кордони якої, за оцінками фахівців, до співдружності проникає до 90% нелегальних мігрантів із Північної Африки та Азії. Хоча чимало країн-членів Шенгенського простору налаштовані зберегти цей унікальний безкордонний союз, французи та деякі інші лідери країн-членів Євросоюзу активно наполягають на змінах угоди, зокрема її положення про внутрішній прикордонний контроль. Яскравим свідченням цьому є нинішня французька передвиборча кампанія, де питання майбутнього Європи і особливо її кордонів стало головною темою. Ось що заявив у своєму останньому публічному виступі кандидат на другий термін і нинішній президент Франції Ніколя Саркозі.
Sans frontières, il n'y a pas de nation. Sans frontières, il n'y a pas d'État.
Без кордонів немає нації, без кордонів немає держави, немає Французької республіки і немає цивілізації. У Європі ми хотіли скасувати всі політичні кордони, але це було помилкою. Для вільного обігу капіталів ми також скасували економічні кордони, але і тут ми теж припустилися помилки. Ми хотіли стерти і культурні кордони, і знову помилилися. Коли немає кордонів, немає й політики, немає свободи.
Il n'y a plus de politique et il n'y a plus de liberté.
Нагадаємо, що пан Саркозі раніше заявив, якщо Шенгенську угоду не переглянуть протягом року, Франція вийде з цього об'єднання. На останньому засіданні Ради європейських міністрів внутрішніх справ представник офіційного Парижа запропонував принаймні створити механізм жорсткішого зовнішнього прикордонного контролю, переглянути візову політику і створити можливість відновлення перевірок на внутрішніх кордонах Європейського Союзу. Тим часом європейські експерти вважають ідею відродження національних кордонів усередині Євросоюзу хибною. Ось що каже П'єр Дефрень, професор Брюссельського європейського коледжу та експерт із питань економічної політики співдружності. Франція не буде слабшати, тільки якщо вона зміниться та думатиме про об'єднану Європу. У нових політичних умовах разом із Німеччиною очевидно, що треба йти ще далі шляхом європейської інтеграції. Це потрібне для того, щоб впроваджувати політику економічного відновлення. Наразі вона стає пріоритетом, який має однакову вагу з тим, що стосується зменшення бюджетного дефіциту та зовнішніх боргів. Каже брюссельський фахівець. На противагу французам, чимало міністрів внутрішніх справ співдружності пропонують інші виходи. Представниця Бельгії Жоель Мільке зауважує, зміцнити шенгенський простір – це зміцнити його зовнішні кордони. Для цього потрібна потужна підтримка з боку всього Євросоюзу. На думку бельгійського міністра, на допомогу національним прикордонникам має приходити спеціальна європейська прикордонна поліція. Характерно, що проблемні греко-турецькі кордони раніше вже посилювали загонами декількох сотень охоронців із різних держав Євросоюзу. На час операції проникнення нелегалів на європейські терени скорочувалося на 70%. Однак через те, що ця допомога коштувала національним бюджетам доволі дорого, половина європейських фахівців з охорони кордонів згодом повернулася до своїх країн. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Два тижні тому у чеському місті Бжеслав троє невідомих напали на 15-літнього хлопця. Ним виявився громадянин України Петро, який внаслідок тяжких побоїв втратив нирку і ще досі перебуває в лікарні. Чеська поліція заявила, що розшукує винних, ромська меншина в місті інциденту відмежувалась. Однак 2000 жителів Бжеслава вийшли на демонстрацію, щоб заявити свій протест проти свавілля ромів і підтримати українського хлопця. А як допомагає Україна і українці своєму співгромадянинові? Про це більше Оксана Паленська з Праги.
15-літній українець Петро з мамою вже понад 10 років живе в чеському місті Бжеслав. Він є студентом першого курсу кулінарного училища і ніколи не мав проблем з чеським середовищем. Аж до того трагічного вечора, два тижні тому, коли троє підійшли до нього і попросили запалити. Петро не палить. Той відповів, що цигарки немає. Трійка повалила його на землю і тяжко побила. Мати Петра в розмові з Радіо Свобода навела слова сина про те, що його били роми.
Він мені сказав, мамо, мене побили роми. Чому я йому вірю? Тому що у нього просили сигарету. Як ми, українці, тут розмовляємо по-чеськи, маємо якийсь акцент, так само і роми, як розмовляють по-чеськи, вони не розмовляють чистою чеською мовою, і в них теж є акцент. Він чув, як та людина розмовляє, тобто один з них був ром.
Однак ромська меншина від випадку з Петром категорично відмежувалась. Аргумент – якби це був ром, то він би Петра обікрав, а так у нього нічого не пропало, говорить голова громадської організації «За права ромських громадян у Чехії» Душан Баді.
Якщо сказати правду стосовно того, що шириться, про те, що тут хтось комусь відбив нирку, відбив печінку, і що це зробив хтось із ромів, то це не може бути ром. Це мусив бути хтось, хто володіє карате чи боксом, бо роми його просто обікрали б.
Тут тобі окрадли атакові.
Поліція Чеської Республіки шукає винних і вже володіє певною інформацією, засвідчила Радіо Свобода речник Південно-Моравської краєвої поліції Петра Ведрова.
Ми відразу в понеділок створили спеціальну групу розслідування і інтенсивно працюємо. Ми збираємо максимально багато інформації, яка нас може привести до злочинця чи злочинців. Тому що злочинці ще на свободі, більше інформації вам повідомити не можемо.
На трагедію українського хлопця в Чехії спонтанно за покликом душі відгукнулось багато українців, розповідає далі Петрова мама.
Ані школа, ані місто поки що мені стосовно допомоги не дзвонили. Дзвонять звичайні люди, наші українці, навіть незнайомі люди. Дзвонять, питають, як можуть мені допомогти, пропонують гроші. Дуже мене це підтримує, це мене тримає над водою.
Свою допомогу, за словами мами Петра, запропонувало консульство України в Чехії, зокрема, з оформленням першого паспорту пораненому хлопцеві. Зате українські громадські організації, яких в Чехії понад 10, мовчать. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Вітрова енергія у Британії має опонентів.
Ніхто не хоче більше платити за газ та електроенергію, але багато британців також не хочуть бачити велетенські вітряки позаду своєї хати.
Прем'єра мистецького проєкту французького композитора із залученням українських і французьких виконавців відбулася в Рівному.
Нинішній проєкт має назву «Чікідан». Це нова робота композитора Етьєна Перюшона. «Чікідан» – це історія народів цілого світу. Це діти, які хочуть об'єднуватися, подорожувати, знаходити один одного для того, щоб співати.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У фокусі європейської преси рішення кількох європейських лідерів бойкотувати саміт президентів Центральної Європи, який має відбутися в середині травня у Ялті. Це реакція на справу Юлії Тимошенко, яка, за даними її соратників, 10-й день продовжує голодування в колонії, протестуючи проти побиття. На шпальтах газет також обговорюють можливість бойкоту матчів в Україні футбольної першості Євро-2012 і наслідки такої політики. Лунає занепокоєння, що ізоляція підштовхне Україну в обійми до Росії. З оглядом європейської преси Мар'яна Драч.
Президент Чехії долучився до лідерів Німеччини, Австрії і Словенії, які вирішили бойкотувати саміт президентів Центральної Європи, запланований на 11-12 травня в Ялті. Чеська газета «Лідові новини» сьогодні цитує слова речника Вацлава Клауса, який каже, що є кілька причин цього рішення, а головна – це підтримка ув'язненого українського екс-прем'єра Юлії Тимошенко. До Криму зате летить словацький президент Іван Гаспарович. В його офісі заявили, що треба говорити з сусідами. Тому поїздку до Криму не скасовують, інформує словацьке видання СМЕ. Німецький часопис «Spiegel Online» опублікував інтерв'ю з українським спортсменом та опозиційним політиком Віталієм Кличком. На думку Кличка, за те, що потерпів імідж України, несуть відповідальність лише українські лідери. Водночас Кличко виступає проти бойкоту Євро-2012, яке називає доброю нагодою привернути увагу світу до поганого управління Україною. На думку Кличка, німецька команда буде пишатися, якщо на стадіоні буде присутня канцлер Ангела Меркель. Інше питання – що цей візит буде політичним. Приватний візит не створить проблем, вважає Кличко, з огляду на заклики у Німеччині бойкотувати не лише Ялтинський саміт, але і Євро-2012. Речник голови німецького уряду сьогодні підтвердив інформацію видання «Шпігель» про те, що канцлер Ангела Меркель може не поїхати на українські матчі Євро-2012. Її плани залежать від долі Юлії Тимошенко і від долі верховенства права в Україні, наголосив Георг Штрайтер. Британська газета «Гардіан» наводить позицію самої Юлії Тимошенко, яку передає її донька, що вона проти бойкоту футбольного змагання, яке є символом європейської інтеграції України. Водночас Євгенія Тимошенко закликала європейських політиків не стояти на подіумі поруч з президентом Віктором Януковичем на стадіонах чи за їхніми межами. Німецька газета «Süddeutsche Zeitung» пише, що тут йдеться більше, ніж про долю політика Юлії Тимошенко, а про майбутнє України як суверенної держави. І що від позиції Німеччини також залежить, чи Київ повернеться знову в бік демократії, чи ж безнадійно потрапить під вплив Росії. Автор коментаря Томас Урбан запитує, чому президент Янукович не скористається пропозицією Берліна відправити Тимошенко на лікування до Німеччини. Адже це б не лише викликало похвалу за такий гуманітарний жест, а й стало би проривом у його міжнародній ізоляції. Німецький оглядач припускає, що, можливо, український лідер втратив уявлення про ситуацію. На шпальтах «Süddeutsche Zeitung» Томас Урбан закликає німецьку владу продовжувати чинити тиск на Януковича, уникаючи різкого тону в публічних заявах. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. До цьогорічної Олімпіади залишилося близько 3 місяців. Міжнародний олімпійський комітет вже оголосив, що британська столиця готова до ігор. Стадіони, олімпійське селище та інші об'єкти зведено. Але приготування тривають. Завтра відбудеться масштабне навчання із залученням авіації, військово-морських сил та служб безпеки. Богдан Цюпин розповідає з Лондона, що деякі плановані заходи безпеки викликають у лондонців запитання.
Scotland, if you pursue this goal of these monsters all over Scotland.
Американський мільярдер Дональд Трамп під час виступу у комітеті шотландського парламенту застерігає Шотландію від побудови поблизу узбережжя однієї з вітрових електростанцій з вітряками-турбінами. Підприємець заявив, що скасує свої плани інвестування понад півмільярда доларів у розбудову гольфового курорту з готельними та житловими комплексами в одній з наймальовничіших місцевостей Шотландії. Він невдоволений тим, що кілька вітряків у морі будуть псувати краєвид і відохочувати відвідувачів. Дональд Трамп має чимало однодумців і навіть підтримує їх своїми грошовими внесками. У той час, як Британія намагається диверсифікувати енергопостачання та зменшити викиди парникових газів за допомогою відновлюваних джерел енергії, тривають суперечки щодо того, яким чином це зробити найкраще. Ніхто не хоче більше платити за газ та електроенергію, але багато британців також не хочуть, наприклад, бачити велетенські вітряки позаду своєї хати. Проте результати опитувань громадської думки нещодавно виявили, що 43% британців підтримують урядові субсидії на розвиток відновлюваної енергетики і лише 18% проти таких субсидій. Британський підприємець Дебора Міден відома підтримкою нових проєктів та інноваційних компаній в країні. Ось як вона в інтерв'ю BBC висловлювала думку бізнес-громади Британії.
Well, it's important for two reasons. It's important for the planet, but even if we wanted to park that to one side, it's important for the country.
Це важливо з двох причин. Важливо для планети, але навіть якщо хтось хоче залишити це осторонь, це важливо і для країни. Я не хочу, щоб ми були залежними від викопного палива, яке точно колись вичерпається, каже Дебора Міден. Воно дуже коштовне, воно спричиняє зростання цін на пальне. Я хочу, щоб ми зосередилися на відновлюваній енергії, за якою майбутнє. І це може потребувати трохи короткотермінових інвестицій, але у перспективі допоможе нам знизити ціну енергії, каже підприємець. Пані Міден вказує на Німеччину з проголошеними Берліном планами до 2050 року отримувати усю електроенергію з відновлюваних джерел. Британці наразі менш амбітні, але навіть за міжнародними зобов'язаннями вже 2020 року Велика Британія мусить отримувати 15% своєї енергії з відновлюваних джерел. Прихильники чистої енергії кажуть, що британські острови не можуть похвалитися сонячними днями, але вітру, енергії хвиль і припливів досить, щоб скористатися ними для зміцнення енергонезалежності країни та для зниження ціни енергії для кожного громадянина. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Отже, Британія готова замінити частину електроенергії з відновлюваних джерел, хоча і є цьому опоненти. А на Дніпропетровщині група компанії «Щехі» розпочинає будівництво перших трьох сонячних електростанцій. За попередніми даними, кошторис проєкту становитиме близько 100 мільйонів євро. Перші прибутки «Щехи» розраховують отримати за 5-6 років. Дніпропетровська влада запевняє, що цей проєкт вигідний і Україні, повідомляє Юлія Рацебарська.
Для спорудження трьох перших альтернативних електростанцій обрали найбільш південні райони Дніпропетровщини, де сонця упродовж року майже так само багато, як в Криму. Сонячна енергія після перетворення на електричну надходитиме до загальної електромережі, пояснюють фахівці. Нею обігріватимуть і освітлюватимуть домівки, використовуватимуть на виробництві. Перевага такої енергії – екологічна чистота. Вироблення 1 мегаватту сонячної енергії звільняє атмосферу від майже 1 тонни вуглекислого газу. Самі потужності електростанцій обіцяють зібрати дуже швидко, як тільки отримають всі дозвільні документи. Попередня вартість проєкту – 100 мільйонів євро. Все це кошти чеських інвесторів. Європейцям зараз вигідно вкладати гроші в альтернативну енергетику в Україні. Законодавство досить лояльне, пояснив Радіо Свобода представник чеської компанії в Україні Юрій Засядь-Вовк.
Лояльний підхід іменно по заводу.
Є лояльний підхід щодо завезення обладнання інвесторами в Україну. І в плані оподаткування є лояльні зрушення для інвесторів. Крім того, для закупівлі державою енергії, виробленою альтернативною енергетикою, в Україні є зелений тариф. Для сонячних електростанцій зелений тариф складає 4 гривні 35 копійок за 1 кВт-годину, а звичайний тариф – 1 гривня 40 копійок.
Для розташування трьох сонячних електростанцій загалом треба майже 100 гектарів землі. Це будуть ділянки, непридатні для вирощування агрокультур, занедбані ферми і пасовища. Влада обіцяє інвесторам розв'язати питання з виділенням землі у стислі терміни, адже очікують певного зиску і для регіону, зокрема наповнення бюджету. Однак, як визнає радник голови обласної ради Алім Молодан, про суттєве поліпшення екології поки мова не йде.
Це не ті розміри, про які ми говорили.
Це не ті об'єми, про які які можна було б говорити. От поставили 3 електростанції і почали хоча б на 3% споживати менше традиційної енергії. Це капля в морі насправді.
Це капля в морі насправді.
Чеський проект з використання енергії сонця підтримують на місцях. У середу Широківська районна рада на сесії внесла зміни до плану детального планування району, аби дати зелене світло інвесторам, розказав Радіо Свобода голова районної ради Олександр Євтушенко.
3 земельних ділянки, одна кожній земельній ділянці дійсно робочих місць до 40. І саме головне, це те, щоб інвестор зареєструвався у нас у районі, щоб податки оставалися на місці тут, не йшли кудись там в Київ.
Першу сонячну енергію на Дніпропетровщині розраховують отримувати уже восени нинішнього року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи про Чікі Дан. Прем'єра нового мистецького проєкту французького композитора-експериментатора Етьєна Перюшона під такою назвою відбулася в українському Рівному. Задля цієї події половина її учасників, а це 76 французьких дітей, подолали більше 1000 кілометрів від берега Атлантичного океану до України. З Рівного передає Валентина Одарченко.
Адріан Ламе розповідає, в Україні він уперше, але про людей та звичаї цієї країни начувся від двох старших сестер, котрі також грали в шкільному оркестрі. З вікна автобуса нова країна виглядала незвично.
В Україні багато сіл, маленьких хатинок, не таких, як у нас. Ми вже були в Німеччині, але це найдовша наша подорож. Я займаюся музикою упродовж 5 років. Чікідан – це своєрідне продовження до гори, проєкту, у якому я співав у 2010 році.
Розмаїта мелодика «До гори» захоплює настільки, що лише хвилин за 10 її перегляду чи прослуховування починаєш розуміти, що слова написані незнайомою, неіснуючою мовою. Проект був настільки вдалим, що за кілька років з'явилося продовження, розповідає керівник оркестру Ян Лянеше.
Нинішній проект має назву «Чікідан». Це нова робота композитора Етьєна Перюшона. У 2008 році ми вже втілили його проект «До гора» з багатьма європейськими колективами – італійцями, німцями, іспанцями і, звичайно ж, українцями. Цього року вирішили зробити новий твір із залученням українських і французьких оркестрів і хорів. Чікідан – це історія народів цілого світу. Це діти, які хочуть об'єднуватися, подорожувати, знаходити один одного для того, щоб співати.
13-й рік українське Рівне і французький Сен-Назер пов'язують міцні культурні зв'язки. Рушієм проєктів з українського боку є керівник народного дитячо-молодіжного хору «Аве Марія» Рівненського палацу дітей і молоді Марія Гончарова.
Співпраця з Етьєном Перушо кожні 2 роки переходить якусь іншу нову стадію. До гора – то земля людей, а це земля дітей.
Тиждень перебування в Рівному 76 юних французів, їхні враження від України змінилися кардинально. Розчарування тіснотою міських квартир і скромним побутом приймаючих родин було компенсоване українською гостинністю і відкриттями місцевих музичних талантів. А ще вони пишатимуться тим, що долучилися до доброї справи – благодійного марафону «Від серця до серця», який щороку впродовж місяця відбувається в Рівненському палаці дітей і молоді. Адже кошти від виручених квитків підуть на закупівлю препаратів для онкохворих дітей та матеріальну підтримку талановитих вихованців палацу. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І на сьогодні це все. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».